6 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ στο σωστό σταθμό, είστε στην Έρα Σπορ, είστε στην εκπομπή Extra Sport. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με πόλο θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας, καθώς η εθνική μας ομάδα K18 βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας 27 Ιουνίου με 4 Ιουλίου. Η εθνική μας λοιπόν, αποτελούμενη από 15 νεαρούς αθλητές, αναχωρεί αύριο με στόχο να εκπροσωπήσει επάξια τα ελληνικά χρώματα σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου απέναντι στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλου. Πρόκειται για μια γενιά παιδιών που έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές της, καθώς πέρσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Οραντέα στη Ρουμανία, δημιουργώντας έτσι προσδοκίες για το μέλλον του αθλήματος. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα βρίσκεται ο προπονητής των εθνικών ομάδων K18 και K20, ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, για να μας μιλήσει για την προετοιμασία της ομάδας, τους στόχους της διοργάνωσης, αλλά και για τη νέα γενιά αθλητών που καλείται έτσι να αποτελέσει το αύριο της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, αύριο αναχωρείτε για Πορτογαλία, έτσι.
Μάλιστα.
Τα παιδιά είναι έτοιμα για αυτή τη μεγάλη πρόκληση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος?
Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα το πόλο από ό,τι έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια είναι έτοιμο. Έχουμε μια παράδοση. Σκοπεύουμε να τη συνεχίσουμε. Είμαστε από τα αθλήματα τα οποία πάντα θέλουν να διεκδικήσουν μετάλλια και υπάρχει υποδομή, οι γνώσεις και όλα αυτά είναι πολλά χρόνια τώρα. Δεν θυμάμαι κι εγώ, δεν νομίζω να έχουμε χάσει Ολυμπιάδα.
Έτσι είναι. Κάθε χρόνο θα λέγαμε και καλύτερα, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα πλέον. Λοιπόν,
βέβαια.
Όλα τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικές ομάδες και διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα. Με βάση όσα είδατε εσείς μέχρι αυτή την ώρα στην προετοιμασία, θεωρείτε ότι η εθνική έχει αποκτήσει τη συνοχή, τη χημεία και την αγωνιστική ταυτότητα που θέλετε για να παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα?
Ακριβώς αυτά που είπατε είναι ο σκοπός μας από την αρχή που ξεκινάει η προετοιμασία. Να έχουμε το δικό μας αγωνιστικό στυλ. Η Ελλάδα γενικότερα αρχίζει και έχει τη δική της ταυτότητα. Φαίνονται και από τις διακρίσεις των ανδρών. Υπάρχει μια γενικότερα οργάνωση, η γνώση από τον ανδρό να περνάνε στις μικρότερες κατηγορίες και να δημιουργείται μια σχολή. Αυτό επιδιώκουμε, είναι ξεκάθαρο και νομίζω το πρεσβεύουμε.
Λοιπόν, Αυστραλία και Νότια Αφρική οι ομάδες, οι αντίπαλοι μας στην πρώτη φάση. Πώς αξιολογείτε τις ομάδες αυτές και τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα μας για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε διοργάνωση?
Ομάδες στις ακαδημίες που γενικότερα στις εθνικές ομάδες αυτό που θέλουν είναι το μετάλλιο. Ο τρόπος που θα φτάσουν στο μετάλλιο είτε είναι η κλήρωση από χαμηλά είτε είναι από ψηλά είτε γενικότερα πρέπει να κερδίσεις ομάδες οι οποίες είναι νοκάουτ παιχνίδια. Αυτό μας ανδρώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Τα νοκάουτ παιχνίδια είναι κάτι που το ζητάμε. Είναι στιγμές στις οποίες όλοι μας τις επιδιώκουμε στην ουσία, γι' αυτό το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε σε όλα τα παιχνίδια να έχουμε ένα υψηλό ρυθμό και ένα υψηλό επίπεδο και θα πάνε όλα καλά.
Ο ρεαλιστικός στόχος της εθνικής ποιος είναι?
Γενικότερα είναι πάντα τα μετάλλια. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός στόχος.
Μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε ακόμα και στο μετάλλιο, έτσι, και σε αυτή τη διοργάνωση.
Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Γι' αυτό δουλεύουμε. Δεν νομίζω ότι δουλεύει κάποιος στην Ελλάδα, ειδικότερα στην υδατοσφαίριση, μην έχοντας στο μυαλό του.
Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο.
Ναι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι παρακαταθήκη αυτό από παλιότερες γενιές. Γενικότερα η Ομοσπονδία δουλεύει έτσι. Οπότε είμαστε.
Και όλοι σας, ακόμα και εσείς βεβαίως, ο καθένας με το δικό του τρόπο έχετε προσφέρει. Έχετε αφήσει το δικό σας λιθαράκι.
Στις ακαδημίες, σαν αθλητές, είναι πάντα το ίδιο πράγμα.
Ναι.
Η ομάδα πρέπει να πηγαίνει στα μετάλλια. Έτσι μεγαλώνουν οι αθλητές μας και μετά απαρτίζουν τις πρώτες ομάδες, η πρώτη ομάδα της εθνικής, η οποία είναι και αυτός ο στόχος πάντα.
Κύριε Χατζηδάκη, πέρσι η συγκεκριμένη ομάδα κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό της Οραντέα. Αυτή η επιτυχία τώρα λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο ή δημιουργεί έτσι και μια μικρή πίεση λόγω των αυξημένων προσδοκιών?
Όχι, πίεση δεν δημιουργούν οι κατάλληλοι. όταν έχεις επιτυχίες τα αντίθετα. Αλλά ήταν η 2007 πέρυσι, αυτή είναι 2008. Σχεδόν η ίδια ομάδα ήταν, που σχεδόν ίδια κάποια παιδιά, αλλά κάθε χρονιά είναι τελείως διαφορετική σε αυτές τις ηλικίες. Κάθε χρονιά τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούνται άλλες προσδοκίες σε κάποιο αγωνιστικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η ομάδα. Φτάνουν πιο κοντά στο υψηλότερο επίπεδο που είναι το ανδρικό. Οπότε κάθε φορά είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή. Δεν έχει... Είναι πολύ, πολύ λεπτομέρειες το υψηλό επίπεδο. Κρίνεται στις λεπτομέρειες και εκεί πρέπει να δουλέψεις στις λεπτομέρειες.
Εσείς αναλάβατε φέτος την ομάδα, έτσι?
Μάλιστα.
Γνωρίζετε όμως τους αθλητές. Ποια θεωρείτε ότι είναι έτσι τα βασικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά αυτής της φουρνιάς των αθλητών? Σε σχέση κιόλας, αν θέλετε, με αυτά τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις προηγούμενες γενιές.
Η ομάδα μας έχει πια μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Προσπαθούμε να είμαστε στο προστάζει η εποχή μας να είμαστε σε ένα υψηλό αγωνιστικό ρυθμό. Ειδικότερα το υψηλό επίπεδο, ο ρυθμός πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Θεωρώ ότι οι παραστάσεις μας μέσα από το πρωτάθλημα και γενικότερα αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν και έχουν πρότυπα της πρώτης ομάδας. Και αυτά τα πρότυπα προσδιορίζουν και το χαρακτήρα που θα έχει η ομάδα σαν ταυτότητα. Αλλά γενικότερα, σαν Έλληνες, τα χαρακτηριστικά μας σε όλα τα αθλήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή
την παράδοση.
Την παράδοση, mm-hmm. Είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι.
Πάντως, πέρα από την αγωνιστική ποιότητα, τώρα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σίγουρα απαιτεί χαρακτήρα, αντοχή και διαχείριση της πίεσης. Βλέπετε λοιπόν σε αυτή τη γενιά των αθλητών τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για να σταθούν τα παιδιά στα δύσκολα, να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τόσο απαιτητικής διοργάνωσης?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό και από τα σωματεία είναι σε ψηλό επίπεδο τα παιδιά και έρχονται στην Εθνική, η οποία η Ομοσπονδία κατευθείαν βάζει, βασικά η ίδια η Ομοσπονδία βάζει τον πύχη πολύ ψηλά. Οπότε από μια πολύ μικρή ηλικία αυτά τα παιδιά προετοιμάζονται. Δεν φτάνουν 18 χρονών να πούνε ότι εμείς τώρα βλέπουμε μετάλλια. Μεγαλώνουν με αυτό το σκοπό. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο από ό,τι φαντάζει, ειδικά στο άθλημά μας. Νομίζω η Ομοσπονδία δίνει ένα ξεκάθαρο. Είναι
μια γραμμή
από όλους μας και η γραμμή αυτή που ορίζει η Ομοσπονδία είναι ξεκάθαρη. Και γενικότερα και τα ίδια τα σωματεία. Είναι μια συλλογική δουλειά η εθνική ομάδα, στην οποία ο καθένας αποτελεί ένα κρίκο της αλυσίδας. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όταν αυτό γίνεται από μια μικρή ηλικία και δεν είναι αλληλένδετες πολλές καταστάσεις οι οποίες φέρουν να κοιτάς τα μετάλλια. Οπότε εμείς απλά το ζούμε όλο αυτό και είμαστε χαρούμενοι.
Μάλιστα. Ποια είναι τώρα η δική σας φιλοσοφία, κύριε Χατζηδάκη, στη σχέση προπονητή και αθλητή? Γιατί καλείστε να διαχειριστείτε νέα παιδιά σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία. Πώς κερδίζεται η εμπιστοσύνη των παιδιών?
Κοιτάξτε να δείτε. Δεξιολογούς.
Αν θέλετε να επαναλάβετε ξανά, γιατί έκανε διακοπή και δεν σας άκουσα.
Μάλιστα. Παρατηρώ αξιόλογους συναδέλφους, προπονητές. Και μάλιστα μια φορά το είχα στο μυαλό μου αυτό. Έβλεπα τον ίδιο προπονητή πώς συμπεριφέρεται στο αντρών, στο άντερ 20, στο άντερ 18, στο άντερ 16. Αλλάζουν πάρα πολύ οι συμπεριφορές των προπονητών ανάλογα την ηλικία που είναι, όπως προαναφέρατε. Αυτή η ηλικία είναι μια ηλικία η οποία έχει ευθύνες για τα παιδιά. Και στην ουσία αυτά τα παιδιά είναι διψασμένα να πάρουν τις ευθύνες τους. Εμείς απλά τους τις δίνουμε. Και πιστέψτε με ότι από μόνοι τους βγαίνουν μπροστά και θέλουν να είναι.
Σας δέχουν δηλαδή τα ίδια τα παιδιά το δρόμο, έτσι?
Αθλητές, ναι. Οι επόμενοι αθλητές.
Τώρα στις ηλικίες K18 υπάρχει ήδη εξειδίκευση στις θέσεις μέσα στο παιχνίδι? Προσπαθείτε να διαμορφώσετε έτσι πιο ολοκληρωμένους αθλητές που μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο
μέσα πολύ πισίνα. Δίκιο σε αυτό. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Σε αυτή την ηλικία και γενικότερα πώς ορίζουν και προστάζουν τα περισσότερα σύγχρονα αθλήματα στο υψηλό επίπεδο, καλούνται οι αθλητές να γνωρίζουν πάρα πολλές θέσεις. Και είναι σωστό. Υπάρχει αυτή η εκμάθηση. Το ταλέντο έχει φανεί το που είναι ο καθένας και που θέλει να είναι, και γενικότερα τα σωματικά προσόντα στο άθλημά μας παίζουν ρόλο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μια χώρα η οποία, και αυτό ξεκινάει και από το αντρικό, βλέπουμε φουνταριστούς να παίζουν αμυντικοί, ας πούμε. Είμαστε μια χώρα η οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε αθλητές μας σε πολλές θέσεις και μας δίνει μια δυναμική παραπάνω.
Μάλιστα. Υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή με την ανδρική ομάδα, με τον κύριο Βλάχο?
Απόλυτη. Υπάρχει από πάνω, από τον πρόεδρο μέχρι τέρμα στο K16. Εννοείται ότι μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει, και έτσι προχωράει όλο αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η διαδικασία στο να βγάλει παίκτες και μεν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα κάθε ηλικίας, αλλά ο απότερος σκοπός είναι μια Ολυμπιάδα, είναι παίκτες που αναπληρώνουν άλλους στην εθνική αντρών, μια στρατηγική η οποία ξεκινάει πολλά χρόνια πριν από μια Ολυμπιάδα. Οπότε ναι, υπάρχει απόλυτη συνεργασία. Μας φαίνεται δηλαδή και πολύ φυσιολογικό να υπάρχει συνεργασία.
Επειδή
έχετε... είναι ο μόνος δρόμος.
Ναι, βέβαια, σίγουρα, και νομίζω ότι είναι και πρόκληση και για τα παιδιά που φαντάζονται την εξέλιξή τους.
Γνωρίζοντας ότι πάντα υπάρχει ο πρόεδρος, ο πρώτος προπονητής, ο δεύτερος προπονητής, όλοι γνωρίζοντας, τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία το να καταλαβαίνουν που βρίσκονται και να έχουν αυτές τις ευθύνες που πραγματικά θέλουν να τις πάρουν. Τους αρέσει πάρα πάρα πολύ όλο αυτό, το να βλέπουν ότι υπάρχει προοπτική.
Κύριε Χατζηδάκη, επειδή έχετε δουλέψει σε αναπτυξιακά τμήματα στη Βουλιαχμένη, έτσι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας τραβά την προσοχή σε ένα νεαρό αθλητή και σας κάνει να πείτε αυτό το παιδί έχει προοπτική, έχει μέλλον?
Η νοοτροπία.
Η νοοτροπία. Το πώς δουλεύει, το πώς συμπεριφέρεται.
Ναι, είναι πολλά πράγματα μαζί, αλλά το λέμε με μια λέξη νοοτροπία, αλλά είναι μεγάλο πράγμα. Μου το λέγανε και εμένα κάποιοι προπονητές παλιότεροι, αλλά το καταλαβαίνει, η νοοτροπία. Το ταλέντο και οτιδήποτε άλλο έρχεται μετά, η νοοτροπία. Ξέρετε, το ταλέντο πιο πολύ είναι σχετικό. Είναι πολλά είδη ταλέντο που μπορεί να έχει
κάποιο. Και παρεξηγημένο λίγο, γιατί έχουμε δει να χάνονται πολλά ταλέντα στον χρόνο.
Ναι, αλλά νομίζω το ταλέντο μετράει και όταν δεν υπάρχουν και οι γνώσεις. Όπως σας είπα, υπάρχουν αξιόλογοι προπονητές, αξιόλογες ομάδες και όλα, και γενικότερα στην Ομοσπονδία, και όλα κινούνται με μια επιστημονική μέθοδο, το οποίο υπάρχουν οι γνώσεις, οπότε το ταλέντο έρχεται να ενισχύσει έναν αθλητή ο οποίος έχει ολοκληρώσει μια εκμάθηση έχοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία.
Λοιπόν, και για να επανέλθω στην εθνική μας ομάδα, και με αυτό θα κλείσουμε, πέρα από το αποτέλεσμα και τη θέση που θα καταλάβει η ομάδα, θέλω να μας πείτε ποια εικόνα θα θέλετε να παρουσιάσει αυτή η εθνική στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ώστε επιστρέφοντας από την Πορτοκαλία να αισθάνεστε ότι πέτυχε το σκοπό της.
Αυτό που ζητάει κάθε προπονητής από τους παίκτες του και γενικότερα σε όλα αυτά. Εμείς πρέπει να μείνουμε πολύ συγκεντρωμένοι στην ταυτότητα που έχουμε, που ορίζουμε σαν μια σχολή σιγά σιγά, και το να δώσουμε το 100% μας είναι κάτι που επιβάλλεται.
Και αν έρθει και το μετάλλιο, ακόμα καλύτερα, έτσι. Όλα αυτά να είναι μαζί.
Βέβαια.
Λοιπόν, κύριε Γιώργο Χατζηδάκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία εύχομαι στην ομάδα. Καλό ταξίδι αύριο. Και εμείς εδώ θα είμαστε να περιμένουμε τα καλά νέα από εσάς.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Εδώ είμαστε Extra Sport και θα μείνουμε στο πόλο. Πάμε να δούμε δύο ανανεώσεις στις ομάδες της Water Polo League των ανδρών και μία αποχώρηση. Ο Απόλλωνος Σμύρνης λοιπόν για μία ακόμη φορά ανακοίνωσε την παραμονή του Hans Daube για μία ακόμη χρονιά. Ο 26χρονος λοιπόν Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού με την ομάδα των ΗΠΑ θα συνεχίσει λοιπόν να φορά το κενό λευκό σκουφάκι και να συνθέτει ένα καταπληκτικό δίδυμο με τον Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Ο Ντάουμπε ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στην Ελαφρά Ταξιαρχία ως μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές της περσινής περίοδου για την ελληνική δατοσφαίριση και στην διάρκεια της σεζόν επιβεβαίωσε το γιατί βεβαίως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά. Την περσινή περίοδο σκόραρε 158 γκολ σε 44 αγώνες με τα χρώματα του Απόλλωνα, εκ των οποίων τα 108 στο πρωτάθλημα. Μάλιστα ήταν ο δεύτερος σκόρερ της Water Polo League με την Ελαφρά Ταξιαρχία να κάνει το 1-2 σε αυτή τη λίστα μαζί με τα 139 του Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. And goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental things. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον φουνταριστό του τμήματος πόλο τον Νίκο Παπανικολάου και την επόμενη σεζόν. Ενώ η τερματοφύλακας που συνέδεσε το όνομά της με το τέταρτο τρόπαιο του Ολυμπιακού στο Champions League στο πόλο των γυναικών, χωρίς να αγωνιστεί μάλιστα ούτε δευτερόλεπτο στο Final Four, αποτελεί παρελθόν από τις πρωταθλήτριες Ελλάδας και Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν με ανακοίνωσή τους σήμερα αποχαιρέτησαν την Nobeldist, η οποία αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Ντετσάν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν έμεινε στη σκιά της Ιωάννας Σταματοπούλου. Η Ολλανδή goalkeeper λοιπόν υπήρξε ωστόσο η ηρωίδα του τελικού του Champions League με την Φέρετσβάρος, όπου επιστατεύθηκε από τον Γιώργο Ντόσκα στην διαδικασία των πέναλτι και απέκρουσε και τις τρεις εκτελέσεις της ουγγρικής ομάδας, χαρίζοντας έτσι το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Λίγο νωρίτερα είχε αντίστοιχα καθοριστική συμβολή στον πρώτο τελικό των play-off της Water Polo League με τη Βουλιαγμένη, πραγματοποιώντας δύο αποκρούσεις στην διαδικασία των πέναλτι. Έτσι λοιπόν η 24χρονη Nobeldist αποχωρεί λοιπόν από το Πειραιά, έχοντας κατακτήσει μέσα σε λίγους μήνες 4 τρόπαια, Champions League, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup. Τη θέση της στο ρόστερ αναμένεται να πάρει η Ελληνοϊταλίδα Divina Nigro, η οποία έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στον Ολυμπιακό και δεν καταλαμβάνει ξένη, δεν καταλαμβάνει θέση ξένης παίκτριας. Στις καταδύσεις τώρα, η Ιωάννα Στυλιανή Καρακώστα και η Μητό Καρτσιώτη κατέλαβαν την έκτη θέση στις συγχρονισμένες καταδύσεις των 10 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιανίδων που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Οι Ελληνίδες αθλήτριες βαθμολογήθηκαν με 194,94 βαθμούς για τις προσπάθειές τους στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Ρωσίδες Βικτόρια Καζάντσεβα και Αλεξάνδρα Κέντρινα, οι οποίες συγκέντρωσαν 288,42 βαθμούς. Δεύτερες ήταν οι αθλήτριες οι Μπάρους Μάρκλεϊ και Τζουλιέτ Τζον από τη Μεγάλη Βρετανία με 267,42 βαθμούς και στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι αθλήτριες από την Ουκρανία, Σοφία Έσμα και Διάνα Σεφτσένκο με 266,88 βαθμούς. Στο τένις τώρα, ο Στέφανος Σακελαρίδης κατάφερε να πετύχει μία ακόμη νίκη Και έτσι λοιπόν βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κυρίως ταμπλό του Wimbledon και το ντεμπούτο του στην Grand Slam διοργάνωση. Κατάφερε λοιπόν σήμερα να νικήσει τον Φεντερίκο Κόρια με 2-0 σετ. Ο Σακελαρίδης, ο οποίος κάνει ένα εκπληκτικό τουρνουά. Και έτσι λοιπόν αύριο θα αντιμετωπίσει τον Βρετανό Όλιβερ Τάρβετ, που βρίσκεται στο νούμερο 349 στον κόσμο. Αλλά είναι αρκετά επικίνδυνος ως παίκτης στο χορτάρι. Αντίθετα, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ιτήθηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Wimbledon από την Κλέρ Λιού με 2-0 σετ, 6-2, 6-1. Και έτσι λοιπόν έμεινε εκτός διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για το κυρίως ταμπλό του τρίτου χρονικά Grand Slam της σεζόν. Λοιπόν, και πριν δώσω πάσα για δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να πούμε ότι στο Βόλιο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου πασαδόρου Μικέλε Μπαρανόβιτς, που θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της ομάδας μετά τη θητεία του στην Ιταλική Κούνεο. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ παρέα μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση, που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν λίγο ακούσατε, συζητούσαμε με τον ομοσπονδιακό προπονητή πόλο της K18 και K20, τον Γιώργο το Χατζηδάκη, για τα νέα παιδιά που απαρτίζουν τις ομάδες αυτές, για το ταλέντο, για τη δουλειά που γίνεται στις αναπτυξιακές ηλικίες και στις εθνικές αυτές και για το πώς ένας προπονητής καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο αθλητές, αλλά κυρίως χαρακτήρες που διαμορφώνονται. Νομίζω πως αυτό είναι το μείζον θέμα και η προτεραιότητα για έναν παιδαγωγό προπονητή, Όχι μόνο δηλαδή πώς θα βγάλει καλούς αθλητές, αλλά πάνω απ' όλα πώς θα δημιουργήσει και υγιείς στη σκέψη ανθρώπους και χρήσιμους για την κοινωνία. Και κάνοντας λοιπόν όλο αυτό το συλλογισμό, θα λέγω ότι έτσι αυθόρμητα η σκέψη μου με πήγε σε έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Δεν τον ενδιαφέρουν τόσο οι επιδόσεις, σαφώς και τον ενδιαφέρουν, αλλά όχι τόσο οι επιδόσεις, όσο το να μπορέσει πρώτιστα κάποιος να πάρει τις αξίες και τις αρχές αυτές που ο αθλητισμός δίνει απλόχερα. Αναφέρομαι στον Γιάννη Γκόβα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό ταϊκβοντό και όχι μόνο. Το λέω γιατί πάνω απ' όλα είναι ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος που καταπιάνεται με πολλά και χρόνια τώρα προσφέρει στον τομέα της φυσικής αγωγής μέσα και από τους θεσμικούς του ρόλους. Να πω ότι ξεκίνησε την πορεία του στο ταϊκβοντό τη δεκαετία του 70. Έφτασε στην ανώτατη βαθμίδα καθώς κατέχει τον τίτλο του Grand Master 9 Dan. Είναι ιδρυτής των Ακαδημιών Ταϊκβοντό Jaguar. Είναι δύο ακαδημίες πραγματικά πρότυπα. Υπήρξε εθνικός προπονητής τεχνικού και αγωνιστικού και ομάδων επίδειξης από το 1996 μέχρι το 2005. Είναι σήμερα γενικός γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, στον οποίο ήταν πρόεδρος για πολλά χρόνια. Πρόεδρος επίσης και στην Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταϊκβοντό, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι συντονιστής προγράμματος αθλητικών επιστημών και προπονητικής στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο New York College. Ο Γιάννης Γκόβας, λοιπόν, που αποτελεί μία από τις έτσι πιο σεβαστές προσωπικότητες στον χώρο του αθλητισμού, είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Γιάννη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μίκη μου.
Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Είναι χαρά και τιμή να μιλάω μαζί σας.
Σε ευχαριστώ πολύ και θέλω να πω, να μου επιτρέψεις να πω στον κόσμο που μας ακούει, ότι πάνω από όλους τους τίτλους που διαθέτει ο Γιάννης Γκόβας, εγώ αυτό που κρατώ, γνωρίζοντάς τον χρόνια, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο διαπαιδαγώγησης και προσωπικής εξέλιξης. Και από αυτό θέλω, Γιάννη, να ξεκινήσουμε σήμερα την κουβέντα, γιατί ξέρω πως όλη σου η διαδρομή, ό,τι έχεις κάνει και ό,τι κάνεις, εκεί στηρίζεται. Είναι λοιπόν ο αθλητισμός για σένα ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει ζωές, να αλλάξει νοοτροπίες και να κάνει τον κόσμο καλύτερο?
Είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πρώτα απ' όλα άλλαξε τη δική μου τη ζωή. Έτσι, μπήκα πολύ μικρό παιδάκι, γιατί μεγάλωσα χωρίς φωνής, αλλά είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς σπουδαίους ανθρώπους μέσα στον χώρο του αθλητισμού, όπου ακόμη και σήμερα είναι φως στη ζωή μου. Γνώρισα ανθρώπους, είχα αναγνώριση, γνώρισα σπουδαίες προσωπικότητες που με έκαναν καλύτερον άνθρωπο, καλύτερο επαγγελματία, καλύτερο δάσκαλο. Και μέχρι σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ, ότι πραγματικά ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει ζωές.
Και αν το δούμε τώρα αυτό μέσα στην πράξη και όχι θεωρητικά, με την προπονητική σου ιδιότητα όλα αυτά τα χρόνια, στις δικές σου ακαδημίες Ταϊκβοντό, που είπε ότι είναι πρότυπες πραγματικά και το εννοώ. Αυτό λοιπόν πώς το μεταφράζεις καθημερινά, δηλαδή τι είναι για σένα ένα καλό μάθημα όταν μπαίνεις μέσα στο τατάμι?
Ξέρετε λίγο, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το εξής. Τα παιδιά μέσα από το μάθημα του Ταϊκβοντό και οποιοδήποτε άθλημα είναι να αγαπήσουν τον αθλητισμό διαβίου. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει η οικογένεια, η καλύτερη μορφή επένδυσης, να εντάξει τα παιδιά του όχι μόνο στο ταϊκβοντό και στον αθλητισμό. Εγώ στο ταϊκβοντό, επειδή έχουμε μια μακρά διαδρομή, έτσι, 41 χρόνια ακαδημίας, αυτό που προσπαθούμε είναι κυρίως στο πρώτο στάδιο, μέχρι να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών το παιδί του μέσα στις ακαδημίες του ταϊκβοντό, είναι να μάθει ταϊκβοντό, να αγαπήσει τον αθλητισμό, να εκτονωθεί, να ψυχαγωγηθεί, χωρίς να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το πώς θα μπει να κάνει πρωταθλητισμό. Όταν από μικρά παιδιά το βάζουμε στο πεδίο του ανταγωνισμού, χάνεται η αγάπη, χάνεται η έγκλη για την αγάπη πολλές φορές.
Και η χαρά.
Γιατί κυνηγάνε το μετάλλιο, κυνηγάνε, το κίνητρο είναι τελείως διαφορετικό. Όταν όμως μέσα από την ενασχόλησή του σε αυτή την ηλικία ολοκληρώσει ένα κύκλο, όπου θα έχει και το ίδιο το παιδί μετά άποψη, μετά έρθει μια ομάδα ανθρώπων που αξιολογεί τα παιδιά αυτά, αν μπορούν και αν μπορεί και η οικογένεια να τα υποστηρίξει, να προχωρήσουν λίγο παρακάτω.
Άρα λοιπόν, αν σου ζητούσα να μου πεις τι είναι αυτό που θέλεις να πάρει ένα παιδί φεύγοντας από το γυμναστήριο, ανεξάρτητα αν έμαθε μια τεχνική ή όχι, τι θα μου έλεγες?
Την αγάπη για τον αθλητισμό να την έχει για όλη τη ζωή. Πιστεύω είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει και το ίδιο το παιδί και η οικογένεια και εμείς. Να θυμούνται ότι μέσα στον αθλητισμό πήραν αποδοχή, αγάπη, ανέκτησαν σε μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμησή τους, την αυτοπεποίθησή τους, πήραν εμπειρίες, γνώρισαν καινούριους ανθρώπους και μέσα από εκεί εμπνεύστηκαν στο διαβίου άσκηση.
Και φαντάζομαι, Γιάννη, και χαρά, γιατί δυστυχώς τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Δεν ξέρω, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα τέτοιο που πραγματικά δεν σηκώνουν κεφάλι. Είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις μέχρι να τελειώσουν και το σχολείο και να μπουν πανεπιστήμιο. Βομβαρδίζονται καθημερινά με πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουν χρόνο να παίξουν. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε ένα γυμναστήριο και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αν μη τι άλλο, παίρνουν χαρά.
Παίρνουν χαρά, δημιουργούν σχέσεις ζωής. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάνουν κύκλους τα παιδιά, έτσι, σπουδάζουν, αλλάζουν χώρους, αλλάζουν περιοχές και συναντιέσαι μετά από 10, 20, 30, 35 και 40 χρόνια ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν ένα μεγάλο μέρος στις ακαδημίες και μέσα από εκεί αγάπησαν τον αθλητισμό. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα από όλα. Αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Είναι το πώς το παιδί μέσα από τη διαδικασία θα αγαπήσει το διαβίου άσκηση. Θα το κάνει τρόπο και στάση ζωής με όλη τη σημασία της λέξης όμως, έτσι.
Πόσα παιδιά παίρνουν καθημερινά από τις ακαδημίες που έχεις?
Περίπου 300 παιδιά.
Καθημερινά μπαίνουν 300 παιδιά, ε?
Ναι.
Πόσα χρόνια τώρα?
41 χρόνια η Κεντρική Ακαδημία της Αγορή είναι σε Καρατσίνη, 41 χρόνια και 31 χρόνια ακριβώς είναι στο Διόνυσο.
Νιώθεις έτσι λίγο σαν μπαμπάς?
Νιώθω παππούς, όχι μπαμπάς, γιατί...
Έξι μεγάλες γενιές πολλές.
Έχω μεγάλες, ναι, έχω παιδιά εδώ τα οποία είχα τον παππού, το παιδί, το εγγόνι και τώρα είναι το δυσέγγον. Έχω πάμε τέταρτη γενιά τώρα ανθρώπων που έρχονται και μας εμπιστεύονται σε μια μεγάλη διαδρομή.
Είναι, θα έλεγες έτσι, η προπονητική, είναι αυτό το οποίο έχεις ονειρευτεί να κάνεις χρονιά?
Είναι αυτό που σκέφτηκα από πολύ νωρίς, γιατί μπήκα στην προπονητική από πάρα πολύ νωρίς, έτσι, και είχα την τύχη να γνωρίσω πολύ σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα και σήμερα στη ζωή ήταν φως. Αυτό που προσπάθησα να κάνω, εγώ δεν ξεκίνησα να φτιάξω ένα αθλητικό σωματείο, αλλά δημιούργησα μια επαγγελματική ακαδημία, όπου έχει λίγο διαφορετικά στοιχεία από ό,τι έχει ένα αθλητικό σωματείο.
Εξήγησε τα μας λίγο.
Και, προσέξτε λίγο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπει απευθείας στο ρόλο του επαγγελματία, στο ρόλο του ανθρώπου που κάνει τελείως διαφορετικά έργο από ό,τι κάνω σε ένα σωματείο. Ο σκοπός είναι το πώς θα βγάλω πρωταθλητές, το πώς θα κάνω. Αλλά εγώ, ο σκοπός μου, ακόμα και σήμερα, είναι το πώς τα παιδιά θα αγαπήσουν την άθληση. Εμένα αυτό που με κράτησε δεν είναι ότι έγινα πρωταθλητής, δεν είναι γιατί έβγαλα πρωταθλητές, αλλά γιατί έπαιρνα χαρά, έπαιρνα αγάπη, έπαιρνα αποδοχή, γνώριζα ανθρώπους, δημιουργούσαμε μια κουλτούρα γύρω από αυτό και πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη αξία μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Αυτό το πράγμα. Το πώς μέσα από εκεί θα πάρω χαρά, θα πάρω αγάπη, θα πάρω αποδοχή, θα χτίσω την προσωπικότητά μου.
Γιάννη Γκόβα, τι είναι το πρώτο πράγμα που λες σε ένα παιδί όταν μπαίνει για πρώτη φορά στη σχολή σου?
Είναι κάθε φορά προσπαθούμε να περάσουμε και να διαφορετικούμε. Αλλά την πρώτη φορά είναι ο σεβασμός.
Τους μαθαίνεις το σεβασμό, λοιπόν.
Το πώς θα κερδίσεις το σεβασμό. Και το σεβασμό δεν το δείχνεις. Δεν το λες. Το δείχνεις μέσα από τη διάρκεια σου.
Κερδίζεται ο σεβασμός.
Κερδίζεται ο σεβασμός. Μέσα από τα χρόνια μου λέει καμιά φορά πού ακούς καλύτερα. Στο ρόλο που έχεις στην εκπαίδευση ή ακούς στο ρόλο του δασκάλου είναι κάτι άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό από το ρόλο του καθηγητή. Είναι τελείως διαφορετικό από το ρόλο του οποιοδήποτε. Ο ρόλος του δασκάλου είναι κάτι άλλο. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο στην προπονητική, αλλά παντού.
Και στο σχολείο.
Στο σχολείο και παντού.
Και παντού. Έτσι. Υπάρχουν παιδιά που φαίνονται από την αρχή ότι θα γίνουν πρωταθλητές ή δημιουργούνται στην πορεία με τη δουλειά?
Όχι, εσύ. Δεν μπορείς να το δεις αυτό από την αρχή. Έχω κάνει πάρα πολλές φορές άπειρα λάθη στη διαδρομή που θεώρησα ότι ένα παιδάκι ήταν ταλέντο. Και στην πορεία οι περισσότερες επιτυχίες που ήταν στην Τζάκτορ όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι μόνο. Να σκεφτείτε ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουμε τεράστιες επιτυχίες. Ο Μουρίτσος ήταν ένα ταλέντο.
Ακριβώς.
Δεν ήταν ένα ταλέντο, αλλά ήταν ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλη. Είχε νοοτροπία, πολεμιστή, είχε συνέπεια, είχε πειθαρχία. Είχε έναν άνθρωπο που ήταν μέντορας για κάποια χρόνια ο δάσκαλός του. Βρήκε αυτό που έπρεπε να κάνει και αυτό κυριάρχησε στην πορεία. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε στα παιδιά είναι η συνέπεια, η πειθαρχία και η νοοτροπία. Η νοοτροπία άμεσα στη ζωή είναι το παν. Πόσο μάλλον στον αθλητισμό.
Φαντάζομαι τώρα ότι μέσα σε μια σχολή ταεκβοντό δεν έρχονται όλα τα παιδιά με τον ίδιο στόχο. Κάποια έρχονται απλά για να αθληθούν, κάποια άλλα για να μάθουν αυτοάμυνα, κάποια άλλα γιατί οι γονείς τους θέλουν έτσι να βγάλουν ενέργεια. Πώς ισορροπείς όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες μέσα στο ίδιο μάθημα?
Πρόσεξε λίγο. Τις περισσότερες φορές την πόρτα στις ακαδημίες την ανοίγει τις περισσότερες φορές ο γονιός. Αλλά τα παιδιά την κρατάνε ανοιχτή. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ, και εγώ και η ομάδα που έχουμε, είναι να χτίσουμε με την οικογένεια μια σχέση εμπιστοσύνης, όπου η εμπιστοσύνη σαν αξία στη ζωή είναι πιο ψηλά από την αγάπη ή από οτιδήποτε άλλο. Αν με εμπιστευτείς για το σωστό λόγο, σίγουρα θα βρούμε τον τρόπο
να κάνουμε ωραία πράγματα.
Να συνεργαστούμε και να αγαπήσω ένας τον άλλον.
Άρα λείπει, λες σήμερα, γενικώς η εμπιστοσύνη.
Η έλλειψη εμπιστοσύνη, ναι. Να πού να αφήσω το παιδί μου, ακούμε και χίλια δύο πράγματα γύρω-γύρω. Οπότε η σχέση εμπιστοσύνη στη ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. Όταν θα με εμπιστευτεί, η εμπιστοσύνη είναι ευθύνη μεγάλη. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι.
Έτσι είναι.
Από εκεί και μετά, όσο μακριά κρατά την οικογένεια από όλο αυτό, ξέρεις, πάμε πολλές φορές και βλέπουμε αγώνες. Πώς παρεμβαίνουν οι γονείς, τι κάνουν, πώς είναι. Όταν λοιπόν σε εμπιστευτεί ο γονιός, δεν έχει λόγο μετά να δημιουργείς αντιπάθειες και σχέσεις αρνητικές με την οικογένεια και με το ίδιο το παιδί.
Ναι. Λοιπόν, το κουβεντίζα νωρίτερα και με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Πόλο των Μικρών Εθνικών Ομάδων, τον κύριο Χατζηδάκη, για την συνοχή και την χημεία που πρέπει να έχει η ομάδα. Βέβαια, εκεί είναι ένα ομαδικό άθλημα, εδώ είναι ατομικό, ωστόσο είστε σύνολο. Έτσι, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις ως προπονητής μία φιλοσοφία σταθερή όταν έχεις πολλά παιδιά, διαφορετικές ηλικίες, όταν είναι η φύση του αθλήματος τέτοια, όταν έχεις καθημερινά να δεις διαφορετικούς χαρακτήρες και ο στόχος είναι να μπορέσεις να τους έχεις όλους μαζί, μία ομάδα.
Το πάνω στη ζωή είναι το πώς αντιμετωπίζεις το κάθε παιδί θέλει μια διαφορετική μεταχείριση. Σήμερα πολύ περισσότερο από ποτέ τα παιδιά και παιδιά της καραντίνας και μετά, έτσι, τα οποία έζησαν ένα αφύσικο, εντελώς αφύσικο τρόπο ζωής. Εδώ εμείς αλλάξαμε οι ζωές οι δικές μας στη διάρκεια της καραντίνας και μετά. Πόσο μάλλον τα παιδιά. Αυτό που λοιπόν χρειάζεται πολύ περισσότερο από τον καθένα και από τους δασκάλους και από τους ανδέλους προπονητές είναι το πώς διαχειρίζεσαι τη σχέση εμπιστοσύνης, πώς αντιμετωπίζεις ένα παιδί που έρχεται και είναι κάτω από την ομπρέλα, αφήνει έξω οτιδήποτε και έρχεται εκεί σαν ένα. Δεν ξέρει κανέναν. Εκεί πρέπει να πάρει το πρώτο πράγμα που πρέπει να πάρει είναι αποδοχή και αγάπη. Και μετά σιγά σιγά χτίζεις όλα τα υπόλοιπα. Αν έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, δεν υπάρχει τίποτα που να μην το κερδίσεις. Εγώ, επειδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα, με μια πολύ μεγάλη διαδρομή, που αν γίνονταν το χρόνο πίσω πάλι σχεδόν τα ίδια πράγματα θα ξανά έκανα, γιατί αυτά πήρα και εγώ σαν παιδί.
Και αυτά σε έφτασαν εκεί.
Το μεγαλείο του αθλητισμού δεν υπάρχει. Αυτό που μπορεί να κάνει ο αθλητισμός δεν μπορεί να το κάνει ούτε η εκκλησία, ούτε η οικογένεια, ούτε το σχολείο, ούτε κανείς.
Τέτοια δύναμη λες έχει ο αθλητισμός, α?
Είναι τεράστια η δύναμη που σου δίνει ο αθλητισμός και έχει ο αθλητισμός.
Ο ρόλος των γονιών πόσο καθοριστικός είναι και πώς ισορροπεί αυτή τη σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον προπονητή?
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, το πώς διαχειρίζεται ο γονιός, γιατί τα πάντα ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα, γιατί με τα παιδιά δεν θα χαλαστείς ποτέ όμως. Τα παιδιά έχουν πάντα δίκιο. Εμείς πρέπει να πάμε κοντά στα παιδιά και να βάλουμε όρια. Στο γονιό που είναι μεγάλος, που είναι ενήλικας, δεν μπορεί να βάλεις όρια. Είναι πολλές φορές, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν μια πορεία ζωής, ξέρουν που θα έρθουν και θα αντιμετωπίζουν, okay. Αλλά οι καινούργοι και ειδικά οι νέοι γονείς θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους μέσα να γίνουν πρωταθλητές. Εγώ δεν το ακούω αυτόν. Δεν προτιμώ να φύγει κάποιος όταν έρχεται από αρχή της αρχής να γίνει το παιδί του πρωταθλητής. Να γίνει Μουρούτσος, να γίνει Νικολαίδης, να γίνει κάτι άλλο.
Λοιπόν, αναδείξαμε εδώ στην εκπομπή πριν από περίπου δύο εβδομάδες ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Ογκουράβας από τη Λάρισα, στο άθλημα του handball, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κουμπώνει παντού. Είναι διδάκτορας φυσικής αγωγής ο Βασίλης Ογκουράβας και έχει εντάξει και τους γονείς στις προπονήσεις.
Εμείς έχουμε μια συνεργασία με ένα εξαίρετο επιστήμονα, αθλητικό ψυχολόγο, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει ένα παιδάκι στις ακαδημίες, είτε στο τεχνικό κομμάτι είτε στο αγωνιστικό, ακόμα και παιδιά που έρχονται καινούργια, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε θεσπίσει ποια είναι τα κυρίαρχα πρόβλημα, πώς παρεμβαίνει ο γονιός, πότε παρεμβαίνει ο γονιός, πώς πρέπει να είναι, πώς διαχειρίζεται τη δυσκολία, πώς διαχειρίζεται την νίκη, πώς διαχειρίζεται την ήττα, πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμός για τη ζωή τους, πόσο σημαντικό είναι το μετάλλιο για τη ζωή τους. Και έχουμε με τον Γιάννη Τζανότη μια εξαιρετική συνεργασία αρκετά χρόνια και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι μας έχει φέρει σε κάποια αποτελέσματα. Έχεις δίκιο σε αυτό όμως.
Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο, το οποίο δυστυχώς είναι μια διαπίστωση της εποχής. Δεδομένο λοιπόν ότι το bullying δυστυχώς υπάρχει έντονα στην καθημερινότητα των παιδιών και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, σε πλατείες, στα σχολεία. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί ο αθλητισμός και ειδικά τέτοια αθλήματα όπως είναι το Taekwondo να λειτουργήσει ως ασπίδα αυτοπεποίθησης, ψυχικής ενδυνάμωσης για ένα παιδί.
Μπορώ να πω μέσα και σαν γονιός αλλά και σαν προπονητής, γιατί έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά από τις ακαδημίες μας και όχι μόνο, από όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργήσε στη διαδρομή μου. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένα παιδί το οποίο να ήταν στις ακαδημίες μας να έχει τουλάχιστον να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και να έχει πέσει θέμα μπούλινγκ. Τώρα μιλάω για χιλιάδες παιδιά.
Ναι.
Δεν είναι μόνο στον Taekwondo. Σε οποιοδήποτε μορφή άθλησης, ο αθλητισμός χτίζει χαρακτήρα, χτίζει νοοτροπία. Και ένα παιδί που είναι ακόμα και ο τρόπος που περπατάει, και ο τρόπος που κινείται, και ο τρόπος που σκέπτεται, και ο τρόπος που αντιδράει, και ο τρόπος που παίρνει αποφάσεις, είναι τόσο διαφορετικός από το παιδί που δεν γυμνάζεται. Δεν είναι εύκολο στόχο σε κανέναν. Είτε είναι ένα μικρό παιδί που είναι 10 χρονών, είτε κάποιο που είναι στην εφηβεία που είναι 15 χρονών, είτε είναι μια κοπέλα πιο μεγάλη. Η αντίδραση είναι τελείως διαφορετική. Και πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα άθλημα μαχητικό όπως είναι το Taekwondo, γιατί το κομμάτι και της αυτοάμυνας αποκτούν τα παιδιά αρκετές δεξιότητες που όταν χρειαστεί θα κάνουν κάτι, θα δημιουργήσουν πανικό, θα δημιουργήσουν κάτι και θα μπορέσουν να περασπίσουν τον εαυτό τους. Μακάρι κάθε οικογένεια να εντάξει τα παιδιά τους σε μια ακαδημία που να έχει ένα σπορ μαχητικό για κάποια χρόνια να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες. Αλλά πιστεύω ακράδαντα όμως ότι σε όλες τις μορφές, και ένα παιδί που κάνει στίβο, και ένα παιδί που κάνει ποδόσφαιρο, και ένα παιδί που κάνει όταν γυμνάζεται συστηματικά και έχει δάσκαλο, προσέξτε, έχει δάσκαλο, όχι έχω μπει στη διαδικασία να παίξω αγώνες. Έχει δάσκαλο και περνάει την φιλοσοφία, περνάει το μήνυμα, γυμνάζεται σωστά, νευρομυϊκή συναρμογή, λέω και όλα αυτά που κάνει ο αθλητισμός. Δεν είναι εύκολο για κανέναν.
Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, είπες λίγο νωρίτερα τη λέξη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη των γονιών απέναντι στο δάσκαλο και βεβαίως και στη συνέχεια και των παιδιών απέναντι στο δάσκαλο. Μιας και είπα και στο ξεκίνημα ότι εκτός από προπονητής και γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή πολλές φορές έχει τεθεί η ερώτηση από πάρα πολλούς γονείς. Πώς μπορεί να επιλέξει σωστά έναν χώρο και έναν προπονητή για να νιώθει ασφάλεια για το παιδί του? Δηλαδή, με λίγα λόγια, πώς θα μπορέσει και με τι κριτήρια να επιλέξει το σωστό γυμναστήριο?
Το γυμναστήριο με το προπονητήριο είναι λίγο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Το γυμναστήριο έχει άδεια λειτουργίας, άδεια καταλληλότητας.
Ναι, εννοώ δεν εννοώ το απλό γυμναστήριο που θα πας να κάνεις βάρη. Εννοώ,
ναι, τα μαχητικά.
Εννοώ τα μαχητικά.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε λίγο από τα βασικά, έτσι.
Ναι.
Ψάχνουμε λίγο να δούμε το background του ανθρώπου που ηγείται, έτσι. Ποιος είναι ο δάσκαλος. Τι είναι άνθρωπο που είναι γύρω από το δάσκαλο. Τι έχει κάνει. Αν έχει σπουδές, αν δεν έχει. Αν έχει προηγούμενο background, έχει εργαστεί κάπου, αν έχει άδεια καταλληλότητας, αν είναι μέλος στην Ομοσπονδία. Γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που είναι στην Ομοσπονδία, επειδή πιστεύω ότι ο ρόλος είναι η ομπρέλα βάνων, που είναι η Ομοσπονδία για το άθλημα Taekwondo, και τους προπονητές γνωρίζει και άδειες καταλληλότητες δίνει να είναι σε ένα χώρο, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι του προπονητή, είναι και οι συνθήκες. Είναι το πρωτόκολλο που εφαρμόζει, το πρωτόκολλο άσκηση που εφαρμόζει. Είναι σωστό για ένα παιδί που είναι 8, 10, 15 χρονών? Παρά λοιπόν αν είναι μέλος στην Ομοσπονδία, αν έχει άδεια καταλληλότητας, αν έχει άδεια στο επαγγέλματος. Ξεκινάμε από τις γενικές πληροφορίες και μετά χρειάζεται η οικογένεια να μιλήσει με τους ανθρώπους, να μιλήσει με τους δασκάλους. Θα δει το background.
Άρα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς, με λίγα λόγια.
Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε. Δεν πάμε στη γειτονιά επειδή μας βολεύει ή πάμε σε ένα υπόγειο που να
είναι. Πολύ σωστό αυτό.
Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
Πολύ σωστό αυτό που λες.
Έχει τύχει, επειδή πηγαίνω και κάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα, να πάω σε χώρους μέσα που ντρέπομαι να πάω στην τουαλέτα. Πώς θα πας ένα παιδί εκεί πέρα? Λοιπόν, οπότε αυτός πρέπει να προσέχουμε το κάθε τι. Δεν είναι ένα πράγμα και δύο.
Μάλιστα. Πρέπει να κάνουν οι γονείς μία έρευνα αγοράς, έτσι, και να βρουν το σωστό δάσκαλο και το σωστό μέρος.
Άδεια στους επαγγέλματος, άδεια λειτουργίας, άδεια καταλληλότητας, μέλος σε κάποιο φορέα, επίσημο φορέα. Έτσι, γιατί στους 10 οι 7 είναι παράνομοι, έτσι. Τεράστιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Ναι. Τώρα πάει να γίνει κάτι τα τελευταία χρόνια με τη δουλειά που γίνεται στην Γενική Υπουργός Αθλητισμού, με το σύστημα Κούρο, όπου οι παράνομοι και οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν τις προϋποθέσεις είναι εκτός. Εκεί χρειάζεται να το ψάξουμε. Γιατί είναι εύκολο να το βρει ο γονιός. Δεν είναι δύσκολο. Είσαι μέλος του Ομοσπονδίου. Ωραία, μπορώ να το δω. Έχεις άδεια καταλληλότητας. Ναι. Έχεις άδεια λειτουργίας. Έχεις άδεια επαγγέλματος. Έχεις τελειώσει ένα φορέα κάτι που να πιστοποιεί ότι αυτό που κάνεις είναι το σωστό. Είσαι επαγγελματίας.
Σωστά. Γιάννη Γκόβα, και κάτι τελευταίο. Έχει υπάρξει κάποια φράση, κάποια στιγμή ή κάτι που σου έχει πει ένα παιδί και το κρατάς έτσι σαν το μεγαλύτερο παράσημο αυτής της πορείας σου?
Το ακούω τακτικά από πάρα πολλά παιδιά, γιατί έχουν περάσει και τεράστιο νούμερο παιδιών, έχουν εμπνευστεί και έχουν γίνει δάσκαλοι, έχουν σπουδάσει στην Αθλητική Επιστήμη, προχωρήσαν τη ζωή τους. Όπου και αν πάμε, πάλι εδώ σε σένα θα γυρνάμε. Αυτό είναι μια φράση που την ακούω πάρα πολλές φορές. Και θυμάμαι μια φορά, είχα μια αθλήτρια, η οποία παίζαμε αγώνες, η οικογένεια δεν ήξερε τίποτα. Και παίζουμε και πέφτει λιπόθυμη 13χρονο κοριτσάκι σε ένα πρωτάθλημα. Και την πήραμε, την βάλαμε στο αυτοκίνητό μας, την πήγαμε στο χρονοτικό νοσοκομείο στην Νίκαια και είδαμε ότι είχε ζαχαρώδη διαβήτη. Δεν το ήξερε ποτέ η οικογένεια. Και αυτό το πράγμα το να με κοιτάει, να πετάξει τα μάτια, να έχει χάσει τη ζωή από μπροστά του και να ανακαλύψουμε ξαφνικά ότι είναι εκεί, και μπήκε σε μια άλλη ζωή μετά. Σταμάτησε λίγο τον πρωταθλητισμό για λίγο καιρό μέχρι να συνέβη. Και σπούδασε μετά, σπούδασε, τελείωσε, έγινε μανούλα τώρα. Και όποτε περνάει, ας πούμε, είναι ευλογία. Αυτά που μου έχει χαρίσει ο αθλητισμός, πρέπει να ζήσεις 5 ζωές να τα ζήσεις. Είμαι ευγνώμων για κάθε άνθρωπο που συνάντησα στη διαδρομή. Η μεγαλύτερη περιουσία μου εδώ δεν είναι οι άνθρωποι που γνώρισα, η χαρά που πήρα, η αγάπη, η αποδοχή και η εμπιστοσύνη σε μια διαδρομή 42 χρόνια.
Είναι όλη αυτή η περιουσία, Γιάννη, η οποία πραγματικά δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Γιάννη Γκόβα, για αυτή την συζήτηση. Κρατώ ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται σωστά, δεν φτιάχνει απλώς αθλητές, αλλά κυρίως ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χειρό και το πιο σημαντικό μήνυμα.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι πάντα καλά.
Καλά σου λόγια, αγαπημένη.
Καλή συνέχεια στο έργο σου. Έχετε γιορτή το Σάββατο στην Ακαδημία σου.
Έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο κλείσιμο τη σεζόν και οι εξετάσεις για μεγαλύτερο επίπεδο. Κάποιοι θα κλείσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών που είναι οι Μαύρες Ζώνες. Είστε καλεσμένοι μας στο κλειστό γυμναστήριο του Διονύσου, 6:30 το απόγευμα.
Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Γκόβα.
Κάθε καλό. Κάνω θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή και για ο τρόπος που πρεσβεύεις προς τα έξω την αθλητική δημοσιογραφία και τα θέματα που είναι επίκαιρα όσο ποτέ, όχι μόνο για το δικό μας, αλλά για σε παρακολουθώ σε μια μεγάλη διαδρομή και είμαι ευγνώμων που με τιμάς και με τη φιλία και με τη συνεργασία. Κάθε καλό και σε σένα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingle too. The song that I had on sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time.
Νομίζω ότι πραγματικά ο αθλητισμός έχει αξία για όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν λίγο νωρίτερα στην συνέντευξη και στην κουβέντα που είχαμε μαζί με τον Γιάννη Γκόβα. Ο αθλητισμός δεν είναι απλά το κυνήγι ενός μεταλλείου, αλλά είναι στάση ζωής. Είναι μαθήματα ζωής, είναι όλο αυτό το οποίο θα μας κάνει όλους να γίνουμε καλύτεροι και να μας βγάλει στο φως πραγματικά. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. And my lips, they could not speak. I tried to get above.